Bueno, también bai, orain Lezo aldera goaz, esandakoa, Apaiz Ihartzako proiektu kolektiboa ezagutzera, gaur, bueno, proiektu honen defentsan eragile askok prentxorrekoa eskainiko dutelako, eta horretarako laister segidan esandakoa proiektuko kide batekin itzengo dugu. Eta listo, lortu dugu konexioa Josu Pikabea dugu telefonoz bestalde. Egunon, Josu?
Egunon.
Bueno, gaurko prentxorrekoa, eragile sozial askoren babesa jasoko duzue. Edozein kasutan, gaur egun bizi duzuen egoera zertan den kontatu horretik, Josu, aipaiguzu, Apaiz Ihartzako proiektua zer da eta nondik dator?
Bueno, Apaiz Ihartza proiektua, bueno, hasi ginen, duela bi urte eta erdi edola. Eta bueno, pixka bat hor, elkartu ginen, langabetu talde bat, gazte talde bat, etxe bizitza arazoekin, izan duzian desalojatuak beste etxe batetikan, eta baita konsumo talde bat sortzen ari zen bizilagun talde bat, ez? Orduan, pixka bat bat egin genuen, gure irizpideak eta elkartu genitxun, eta, hor, gantxurizketan, lur publiko ugari daude, foru aldundia da, jabea, lur hoiena, eta, hor, aurre ikusita daude, proiektu azpiegitura handiak, ez, proiektu txikitzaile ugari, ez, 200 hektariatako plataforma logistiko bat, geltoki intermodala, gero, hortik amaitare sartuko ziren, superportuaren sarbideak, errepidea, trenak, azpiegitura gune importante bada, ez? Eta, batez ere egen duen, baserri lurra horiek, nekazaritzarako erabilpena izatea, eta, proiektu behia aurre egin, ez? Eta, pixka bat, hiru helburu hoiekin, ez? Batetikan konsumo talde bideratutako barazki ekologikoa sortzea, pixka bat elikadura zubirotasunaren bidea, urrat batzuk emanez edo etxe bizitza beharra azetzea eta azpiegitura handi hobei aurre egiteaz. Orduan hasi ginen eta bi urtetan edo ondo joan da gauza, bizilagun eta auzotarren aldetikan laguntza izan dugu, terrenoak lortzeko garaian, aholkuak emateko garaian, edo lurra goldatzeko, eta horrela, eta, bi urte ondoren, esan ezagun, lehengo udazkenian edo, arazoak hasi ziren sortzen, eta gaur egun, hor murgilduta gaude, arazo horietan bai.
Bueno, arazo horietan murgiltzen, arazo horiek aipatzen hasi horretik, pentsatze gaurko prentxorrekoa horrekin lotuta edo horren arira antolatu dezula noski. Aipatu dezua, Apaiz Ihartza, nolabait hor baserri lur batzuk hartu zenituztela, konta iguzu, horiek okupatu zenituzten, lur publikoak dira, baserri bat, terreno pribatua, jabetza pribatua, zehazki zein da egoera?
Hoy día lur publikoak, foru aldundia da, Eurko jabea. Foru aldundia ditu hor gantxuruzketan 24 hektarea, baserri lur. Lur horiek daude kalifikatuta nekazaritzako balore handiko lurrak. Baserri erdia, esan ezagun bada baserri handi bat, teliatua bi xuri aldekoa, eta erdi baten jabegoa foru aldundiarena da. Orduan, guk lurroiek okupatu genitxun, baino erabiltzaileekin, zauden beste erabiltzaile batzuk, soroak eta mozten zituten baserritarrak, belarbolak egiteko eta hola, eta baitarea hartalde bat ibiltzen lan eguan, orduan, erabiltzaileekin adostuta, ziginean terrenoiek erabiltzen. Esan dezakegu, okupazio bat dela, erabiltzaileekin adostutako okupazio bat.
Eta zeintzuk izan dira arazoak, azken boladan, azken hilabete hauetan, noren partetik jaso dituzue erasoak edo arazo horiek?
Erasoan sortzailea, momentu honetan dira bi bizilagunak, eta bizilagun hauetako bat, ez genuen bere berririk ere, ba, duela zazpila bete edo azaldu zen. Eta, bueno, persona hau, bueno, da bizilaguna, baina, bueno, ba, bea negozio inmobiliarioan sartuta dago, ez? Eta, bueno, orduan, ba, pentsatzen dugu, ba, bueno, guztien atzetikan interese hori daudela, pues, bueno, ikusi da hor ze proiektu handi dauden, eta, bueno, baita, oza, lurra daukan balore espekulatiboa gatik, ez? Eta, bueno, berez, guk, jende hauekin, ba, guk ez diogu inungo arazori sortu, guk ez ditugu beraien lurrak edo etxeak edo erabiltzen, eta, bueno, egia esan, ba, bueno, persona hau azaldu arte, ez dugu inungo arazorik izan. Eta, bueno, hau azaldu ezkeroti, ba, bueno, ba, hasi ziren, ba, bueno, mehatxuak, hasieran, bueno, baratzare, baratzan kalteak sortzea, bueno, animaliak askatu, itxiturak hautzi, bueno, azitokiak, baratza, bueno, geho erazu fizikoak, baita etxe barrura sartu, apurketak, bueno, pixka bat, osea, mehatxu horiek gauzatzen joan dira, ez? Eta gaur egun gaude, ba, bueno, ba, pixka bat, ba, a ber, ez dakit, gau gelitu nahian, eraso eskaladau gelitu nahian, eta, bueno, horregati, ba, ba, salaketa publikoa egitera pasakea, ez? Bueno, epaitegian ere...
Epaitegitan izan zenete, ez da?
Bai, bai, ba, ditugu zen bat salaketa jarrita, ba, batez ere erasoak, mehatxuak, eraso sexista bat barru, eta, bueno, bai, epaitegitan ere gaude, ze... Hasiera batean, bueno, nahi izan duen nau konpondu, bezera batea, egon da bitartekaritza saiakera bat, udalaren aldetikan, eta, bueno, elkar bizitzarako kompromiso batea iristeko asmoarekin, baina, bueno, ez dute nahi izan, eta gainetik, ba, bueno, geroztikan erasoak areagotu dira. Eta, bueno, ba, pizkate gora horretan gaude.
Bueno, eta orduan, noski, egoera zaila da, erasoak pairatzen, gaina nahiko bortitzak, kontatu diguzunaren arabera, eta horregatik, hau guztia publiko egitea erabaki ez be, eta erakustea, bueno, jendartaren babesa duzuela, eta eragile askoren babesa, ez da, hortara dator gaurko agerraldia.
Bai, bai. Bueno, berez, aipatu berre, bueno, proiektua, bezala norbanako batzun proiektua, proiektu kolektiboa da, apaiziatzen guruan, ba, bi urte hobetan, ba, hiru konsumo talde sortu dira, ba, bakoitza 25 familikoa edo, orduan, 75 familia daude, honen atzetik, bueno, beraiek jasotzen dute astero saski bat, bain txuruzketan landutako barazkiekin, eta gero, bai, gero da hainbat talderen, bai, babesa lortu dugu, bai.
Bai, bueno, besteak beste, H-taren kontrako taldeak, Stop Desahucios, Bilgune Feminista, Garaitzen, Sindikatu Ezberdinak, Langabetuen Asamblea da, alegia, babes zabala jaso etzuela, gaur prentxarrako aingo etzue, komunikabideen aurrean, eta bukatzeko, gaur Josu bi minutu besteik ez ezkigulako geratzen, gaurko prentxarrakoaren ostean, eras horiei aurre egiteko, zer asmo duzue, ze irten bide, gelditzen zaizue?
Ba, bueno, irten bideak, ba hori, ba besa lortu jendearena, bueno, larun batean saiatuko egiten landaketa herrikoi bat, ze, bueno, esan dezakegun, ba, baratza, ja, behin eta berriz erazotuta, eta, bueno, iltsiga puntu kritiko batea, non, ia, ba, ezin dugu mantendu konsumo taldekin daukagun konpromisoa, barazkian kopurua jetxi da asko, bueno, udaberriko usta asko galdu dira, eta, bueno, ba, larun batean egingo dugu saiakera bat, kolektiboa, pues, alik eta jende gehienekin, eta, ba, hortikan aurrera, ba, hori ezakit, ba, gu, ba, mantentze, hor, zugu ikusten beste ezten biderik.
Ba, Josu, gure partetik, animo asko, eta izango dugu beste batean, apaiz jartza proiektuaren inguruan, bueno, ba, luz eta zabal, eta patxada gehiagorekin hitz egiteko aukera. Mi esker, gure neotagatik, eta, bueno, ba, arazori guzia azaltzagatik ere.
Bale, mi esker, zuei.